Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне.
Мост на вярата.
Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне.
Българските православни църковни общини зад граница.
Благословен гради во имя Господне.
Мост на вярата. С Александър Карамихалева и Дарина Григорова.
Здравейте! Вие слушате Мост на вярата, подкаст, посветен на българските църковни общини зад граница. Аз съм Дарина Григорова, журналист в Радио България и с мен е Александра Карамихалева, главен редактор на Църковен вестник и съавтор на поредицата за ролята на Българската православна църква като културен и духовен мост между България и сънародниците ни зад граница. Както ви обещахме, в края на първи епизод, когато ви срещахме с негово високо преосвещенство западно и средноевропейският митрополит Антоний, първата църковна община, която ще представим днес, това е Берлинската. Свети цар Борис Покръстител. Както споменахме и в предишния ни епизод, българите в Германия са над 400 000, а в Берлин, по различни данни, са приблизително около 20-30 000.
Колкото в един немалък български град всъщност. До падането на Берлинската стена нашите сънародници са разделени в източната и западната част на града, а след обединението му и особено с свободното преминаване на границите от българските граждани, към тях се прибавят и много голям брой нови имигранти от България. Православният храм Свети цар Борис Покръстител в Берлин се явява духовно, културно, образователно и социално средище за българите, живеещи в града и в района, както и за много приходящи. Там, както научихме, се помещава и енорийският център с библиотека, зала за катехизис и кризисен център за крайно нуждаещи се българи, изпаднали в беда.
Как е организирана дейността в тях и в какво се изразява?
Образователните и социалните дейности се развиват през годините с различна интензивност, в зависимост от спецификите на времето и потребностите на българските ни сънародници там. Заедно с доброволци, свещениците от храма помагат, например, на семейства, дошли за лечение, като им съдействат с превод по болниците, при намиране на квартири, попълване на формуляри и така нататък.
Тук е добре да припомним, че първоначално седалището на българския западноевропейски митрополит Симеон между 1986 година и 1994 година е било в Будапеща. Обаче с разрастването на епархията и преименуването ѝ на българска източно-православна епархия за Западна и Средна Европа, митрополитът се установява в Берлин през 1994 година.
Точно така, Българската православна църковна община в Берлин съществува още от първите години след политическите промени у нас през 90-те години. И основна роля за създаването ѝ има първият западно- и средноевропейски митрополит Симеон, който първоначално е назначен от Светия Синод за управляващ българските православни църковни общини в Западна Европа, а през 1986 година е определен и за пръв митрополит на новосъздадената епархия на Българската православна църква за Западна Европа с седалище Будапеща. Първоначално митрополит Симеон идва в Берлин епизодично и служи за българската общност там на големите християнски празници, на Великден, Рождество Христово и други такива, като за целта използва предоставени за нашите богослужения храмове и помещения от другите поместни църкви, които имат свои представители в Берлин. При посещенията си митрополит Симеон отсяда в сградата на българското посолство, което в онези години все още е със статут на консулство. В същата сграда се извършват и първите богослужения за българите в Германия. Срещнах се и разговарях с един пряк участник в събитията от онези времена, отец Любомир Братоев, както сам се шегува той, когато се наливаха основите. Попада в Берлин в края на 80-те години, като започва там докторантура и като типичният православен християнин зад граница търси къде да се черкува. По това време все още в Берлин няма български православен храм, затова той посещава енориите на сръбската, гръцката, руската православни църкви и споделя, че навсякъде е прият като свой. Първоначално като преводач, а по-късно и като дякон на тогавашния митрополит за Западна и Средна Европа Симеон, отец Любомир Братоев има непосредствен поглед върху самото начало на възникване на Българската православна църковна община в Берлин. Ето какво разказа за Мост на вярата той.
1992 година, по повод на някакъв празник, вече не мога да си спомня какъв беше, но дядо Симеон дойде в Берлин. Тогава се и запознахме и от дума на дума се сближих с него и почнах всъщност да го развеждам по различните църковни общини. По този начин той установи контакт вече и на по-високо ниво и с духовенството, и с епископата. И вече, нали, възникна идеята за създаване на Българска църковна община. По това време правих и едно предаване по една от кабелните телевизии на Берлин, тъй наречения открит канал на Берлин, в което всъщност апелирах към наши сънародници да се събираме, но интересът така или иначе беше голям. Междувременно, след промените, посолството си отвори вратите за нашите емигранти и от Западен, и от Източен Берлин, и за празници като Великден, като Рождество Христово, се правеха така или иначе не служби, говоря преди дядо Симеон да дойде, а просто един вид като ден на отворените врати, като празник, да могат да се съберат хората. А вече като дойде дядо Симеон, установихме връзката с църквите по сестри ми и почнахме някакси непринудено. И той ми каза, така или иначе, постоянно си около мен, що не ми станеш един дякон. И аз всъщност и с негова помощ като духовен отец и самоподготовка явих се на тъй наречения перхийски изпит и издържах го, слава Богу. И 1994 година ме ръкоположи за дякон. Като тогава си бях митрополитски дякон, но тъй като още нямахме храм в Берлин и всъщност стажа си го изкарах като катедрален дякон на Руската православна църква, която е в Западен Берлин на Хоенцолендам. Голяма църква е. Почнахме всъщност вече двамата. Междувременно той ръкоположи отец Любомир Леонтинов за свещеник на църковната община в Берлин. Тя носи името на свети цар Борис Покръстител. И всъщност първите служби започнаха в салона на посолството още някъде 94-95 година. Като, разбира се, Великдена, тъй като общо го празнуваме всички православни църкви, обикновено правихме службата в неделя сутринта в посолството, тъй като все пак през нощта, нали, посолството е малко по-специален режим, не може да се направи служба през нощта. Но обикновено си ходихме на службата при някои от другите църкви. Аз, примерно, съм служил при руснаците, пък на другия ден дослужвах при нас, нали, вече в посолството. А пък за Рождество Христово обикновено отивахме или в сръбската, или в руската православна църква, тъй като заради при тях старостивния календар ни се разминават празниците, така че те ги отваряха специално за нашето Рождество, нашето в кавички, да си празнуваме. И постепенно по този начин църковната община се учреди, имаше и такова учредително събрание, разбира се, регистрирахме се в съда като дружество с нестопанска цел, тъй като в германското законодателство православната църква няма статут на църква, а е като един вид неправителствена организация с идеална цел. Там като църкви са си признати само католическата и евангелистката. Но по този начин вече бяхме, нали, юридическо лице и вече благодарение на дядо Симеон той си установи контакт с един вид управлението и на католическата църква, и на протестантската. Така че от време на време можехме съвсем официално, не на ниво договаряне между общините, а вече на по-високо ниво да се разберем и за ползване на храм. И разбира се, възникне идеята да си имаме собствен храм.
През 1993 година става официалното учредяване на Българската православна църковна община. Тогава е ръкоположен и първият свещеник на българите в немската столица. Това е отец Любомир Леонтинов. Но отец Леонтинов има постоянна работа и не може да се отдаде изцяло на свещеническото си служение. Освен това, българите нямат и свои храми, и макар че митрополит Симеон през 1994 година премества седалището си в Берлин, богослуженията там си остават епизодични.
И въпреки това, днес те вече имат свой храм с енорийски център. А как стигат до него?
Ами, още след 2000-та година започват усилено да търсят свой храм, където да служат и да се проповядва на български език. По това време все още няма големи организирани православни общини от други страни и българите получават три предложения за наймане на храм от местната протестантска общност. Избират храма, който е в най-окаяно състояние, както спомена отец Любомир, най-занемарен, но за разлика от другите две църкви, които са строени в типичния за 60-те години на 20 век модерен и изчистен стил, този е старинен с една великолепна архитектура и особено характерно благолепие. Сградата е построена през 1899-1900 година и до 1995 година се е използвал от Евангелската община като гробищен за квартала Нойкьолн. После храма постепенно запустява и започва да се руши. През 2002 година Западно и Средноевропейска митрополия подписва договор и официално придобива храма за 35 години без наем и с право да се правят преустройства, за да придобие интериора, характерния за всеки православен храм вид.
Това наистина е изключително важно, защото човек, когато влезе в този храм, се пренася в България, както видяхме.
Да, това към настоящия момент е точно така. Храма по нищо не се различава от всеки български храм на територията на България, но първоначално новите собственици от Българската православна църковна община започват един основен и много дълъг и скъпо струващ ремонт. Подменят се покривът, върху който разказва, че растели няколко годишни дървета, поправят се прозорци, врати, инсталации, прави се газово отопление, правят се топло- и влагоизолации, измазват се стените. Дори започват изографисването им. Изографът е Ангел Радушев. Фонът на стенописите, както сигурно си забелязал, е направен от златен варак. Но, за съжаление, някои от стенописите са поразени от избиващата все още влага.
А с какви средства е направено всичко това?
Средствата за ремонта на храма са предоставени на малки траншове от българската държава чрез дирекция вероисповедание. Разбира се, в това се включват и много българи, които даряват свои средства, материали, труд, помагат който с каквото може. В България е поръчан и е изработен резбования иконостас, който е дело на Красимир Христов от Благоевград. В България са изписани и иконите в храма от софийския художник Желю Желев. Свещниците, свещената утвар също са закупени и занесени в Берлин от София. Предлагам ви да чуем отец Любомир Леонтинов, един от тримата свещеници при храма ни в Берлин, който ми разказа много мили спомени за онези първи години, за силната българска студентска общност в Берлин. Едни момчета и момичета, които с целия си младежки ентусиазъм идвали тогава в храма при разчистването му и при ремонта, помагали, но и участвали активно в изграждането на самата църковна община. Отец Любомир с огромно умиление си спомня как тези млади хора идвали от квартирите си в криптата под храма с лаптопите и книгите си, за да учат на топло, ползвайки интернета на храма. Сега ни е трудно да си го представим, но към онова време не е имало интернет навсякъде. Той разказва и, че по време на сесии цели опашки от чакащи младежи се нареждали, за да им прочитат отците молитви за успех преди изпитите и в учението им. Много от тях, от тези момчета и момичета, за първи път се отделяли от семействата си, за първи път отивали в чужбина и в храма се чувствали добре, като у дома. И това е така до ден днешен. Откъснати от родителите си, от близки, в далечна страна, без сегашните средства и възможности за комуникация с родината, Свещениците при храма стават за тези млади хора техните най-близки, техните бащи. С тях те споделят и трудностите, с които се сблъскат в чужбина, и носталгията си по родните места, и радостите, и успехите си, и любовните си трепети дори, и надеждите си. Българските свещеници кръщавали по-късно и техните избранници, чужденци, и децата им. Но ето какво си спомня отец Любомир Леонтинов за тези момчета и момичета, всеки от които оставил трайна, дълбока следа в паметта му, но и в сърцето му.
Те бяха деца, които бяха дошли в Берлин. Много от тях за пръв път без мама и тати и за пръв път чужбина. И попадат на църква, която има нужда от тях. И те се чувстват добре дошли и участват в организацията. И до ден днешен е така. Едно дете, това беше на 17 години, което беше станал студент. След това почина баща е. И тя ме чувстваше мене като баща. И участваше в църковния живот. И до ден днешен, сега в неделя, се видяхме и ми показваше и се радвахме на напредъка, на това, че е пораснало детето ѝ. Аз често се шегувам, като казвам на мъже ѝ, един чудесен германец, чудесен човек, прекрасен, също много религиозен. Аз го кръстих, за да могат да се оженят и се шегувам. Му казвам, ти какво си мислиш? Аз познавам жена ти по-дълго, отколкото ти. Аз си спомням тя как ми разказваше. Аз се запознах с един много хубав човек. Такива неща, които човек си в нормалния случай споделя с родителите си. А бяха доста много студенти, в чието живот всъщност участва. И все пак Берлин е едно място, където те учат и се развиват, и някои остават да живеят тук, други отиват на друго място да живеят, трети пък се връщат в България.
Но връзката помежду ви се запазва?
Тя се запазва, макар и да става все по-рядка. Но това е нормално, всъщност. Но пък се убеждам колко е вярно близостта. Не е въпрос на разстояние. Близостта е въпрос на сърце, е въпрос на емоции.
Извиняваме се за лошото качество на записа. Всъщност страничните шумове, които се чуват, са естествената атмосфера от общуването на нашите сънародници, когато те след богослужение слизат в енорийския център и там разговарят помежду си, смеят се, както по някое време на записа се чува, дори пеят. Но по-нататък в нашия разговор отец Любомир Леонтинов ми разказа, че освен българи, в българската общност в германската столица идват и поляци, германци, руснаци, украинци, румънци, които идват в българския храм редовно, а не епизодично или случайно. Това са чужденци, които избират нашия храм, може би заради близостта до домовете им, но не на последно място и заради приема, който намират там от нашите сънародници. Той ми каза още, че вероятно това се дължи и на спецификата на православието, което е универсално и независимо на какъв език се служи в храма, дали го разбираме или не, човек със самото си сърце чувства благодата Божия, а чувства, че е сред свои в голямото християнско семейство. Отец Юлиан Ангелов е втория свещеник, който идва и служи в Берлинския храм. Той идва в Берлин през 1997-98 година от Видинска епархия и вече е ръкоположен за свещеник от видинския митрополит Домитиан. Той, както и отец Любомир Леонтиев, става участник във всички тези събития по изграждането на общността, намирането и придобиването на храма и преустройването му.
При срещата ни с него, отец Юлиан Ангелов ми разказа как всъщност идва в Берлин преди цели 27 години и как създава енорията, как общува с младите хора и как постепенно те се вцърковяват. Разказа ми и за неговата свещеническа мисия зад граница, която трудно бихме могли да си представим.
Труден е в началото, докато се береш енорията. Когато се береш енорията, аз мисля, че няма разлика. България е там, където си я създадеш. Тук, когато вече имахме църква, нашата църква не се различава по нищо от църквата в България, службите са ни същите, хоровете са ни същите, народа. Имаме много ново придошли, но имаме много, които ги заварихме тук. Имаме много, които тук свършиха живота си. Ние сме свързани вече с тези българи тук. То е дошло така времето, че като се прибера в България и си казвам, ох, най-после вкъщи, като се върна тук съм пак така и си казвам, ох, най-после вкъщи.
Коя ви е по-милата?
Ами, и двете са ми еднакво мили. Нямам по-мило от двете. Ние нали не сме от тази земя. Ние тук живеем, но сме жители на небето, така че...
А вашите норияши как ги събрахте?
За няколко години се събираше. Не стана за една, не стана за две, не стана и за пет, за 7-8 години събрахме норията. Но в процес на работата бях на други години и да ви кажа честно, не съм я разбрал кога са минали 10 години, кога са църквата от 7 станаха 70. В момента имаме много, ние на неделна литургия имаме повече от 100-120 човека. За тук и за тези територии това е сериозно. Църквата си има народ, има си дейности. Проблемите застигат всеки, не само в събота и в неделя, а го застигат през цялата седмица. И зависи кой кога го застигне проблема, тогава и идва при нас.
Само за проблеми ли идват или да благодарят?
Обикновено българин е такъв, той докато не го удари горния, както казват, не се сеща. И като стане вече няма на къде, тогава идва. Когато им проповядвам, идвайте когато сте добре на църква. Не ме разбират, но все повече взеха да ме разбират. Черкуват се, имаме си хора, които редовно се изповядват, има много деца, имаме семейство, които спазват пост и имаме си абсолютно сериозен норийски живот, както навсякъде.
Българският храм, посветен на свети княз Борис Покръстител в Берлин, е осветен на 29 май 2005 година. Освещаването извършва западно и средноевропейски митрополит Симеон и неговия тогавашен викар и тевериополски епископ Тихон. И за освещаването на храма тогава от България пристига държавна делегация, водена лично от министър-председателя Симеон Сакско-Бургоцки. Присъства и тогавашният ни посланник в Германия, госпожа Меглена Плукчиева, заместник-председателя на Комисията по правата на човека и вероисповеданията при Народното събрание Кирил Милчев, бившият ни посланник в Германия Николай Апостолов, както и професор Иван Желев, тогава директор на дирекция вероисповедание на Министерския съвет. По случай освещаването, премиерът Сакско-Бургоцки подарява на храма икона на Исус Христос за митрополитския трон и два комплекта одежди за свещениците, които, за съжаление, в последствие при влизане в храма с взлом през пролетта на 2012 година изгарят. След идването си в епархията, първоначално като викарен епископ на митрополит Симеон, а след оттеглянето му през 2013 година и като негов наследник на престола на западно- и средноевропейска епархия, митрополит Антоний продължава благоустройството на храма и развитието на общността. Митрополит Антоний тогава едва 30 и нещо годишен, не е млад, ден, отдава се изцяло, без да щади сили в изграждането на църковната общност в Берлин и основаването на нови и нови общини в цяла Германия и Западна Европа. Българската църква в германската столица става все по-привлекателен център за нашите сънародници. Те заедно отбелязват църковните и националните празници, споделят и радостите и трудностите на живота далече от роднината и любовта си към майка България.
Да, ние с теб видяхме точно как преминава един такъв празничен ден от светата литургия през проповедта и накрая веществената трапеза. И това всъщност е техният енорийски живот всяка неделя на всеки празник. А когато митрополит Антоний застава начело на епархията, как всъщност се осъществява неговия избор?
Ами, неговия избор става съгласно устава на Българската православна църква за избор на митрополит. Първо, самите представители на епархията избират двама епископи от листата на достоизбираемите епископи на Българската православна църква, а след това Светия Синод избира един от тези двама и го утвърждава за митрополит. Смяната на епархийския митрополит в Западна и Средноевропейска епархия стана много плавно и не предизвика никакво сътресение в епархийския живот и в делата на българските православни църковни общини там. След като 3 години беше викарен епископ и пръв помощник на митрополит Симеон, митрополит Антоний пое делата на епархията в своите ръце като нов западно- и средноевропейски митрополит, грижейки се за своя предшественик до самата му смърт. ползвайки се от неговия опит и имайки го за свой мъдър съветник и молитвеник. Всъщност, точно в българския храм в Берлин се извърши изборът за нов митрополит на епархията. Там стана и интронизацията на митрополит Антоний в присъствието на неговия предшественик, дядо Симеон. Тоест, ставайки митрополит на епархията, митрополит Антоний вече имаше зад гърба си 3 години активно служение там. Познаваше много добре и българската общност, и делата на епархията, и вече беше част от тях. Още през януари 2012 година митрополит Антоний, тогава все още константински епископ, представя на министър-председателя Бойко Борисов при посещението му в Берлин своята идея да се направи трапезария и салон за срещи в помещенията под храма, които към онзи момент стоят празни и имат нужда от много сериозен ремонт и обзавеждане. Да, както тогава се изразява владиката, да станат място за срещи и общуване за българите, за които църквата е място за докосване до родината. През ноември 2015 година правителството на Бойко Борисов отпуска за катедралния храм на Западна и Средна Европа в Берлин 300 000 лева с цел да се увеличи капацитета за осигуряване на подслон и храна на българи, изпаднали в беда зад граница. Средствата са осигурени след среща на министър-председателя Бойко Борисов с западно- и средноевропейски митрополит Антоний и омбудсмана Майя Манолова. По време на разговора владиката представя плановете си за разширяване на дейността на енорийския център към храма.
А всъщност как е устроен самия епархийски център?
Както и самия митрополит Антоний сподели в нашия разговор, скоро след придобиването на храма и устройването на редовни богослужения в него, се появява и необходимостта при храма да се обособи такова място, където нашите сънародници да могат да общуват след богослужение, да общуват помежду си, но и с българските свещеници, да им задават въпроси, касаещи вярата и да споделят свои лични духовни търсения и проблеми. Енорийският център, в който и ние имахме възможност да надзърнем, се намира в криптата на храма и се състои от зала за провеждане на обучителни семинари, която се използва и за социална трапезария, когато това се налага. Разполага с малка библиотека с българска литература, канцелария, както и спално помещение с санитарен възел. С откриването на Енорийския център Българския православен храм още повече обединява нашите сънародници зад граница, защото там те, освен че участват в редовните богослужения, получават и духовна подкрепа и грижа, научават повече за православната вяра и традиции, участват в различни културни и социални мероприятия, получават конкретна и непосредствена помощ, когато са в затруднение и не на последно място, както споменах, имат възможност да общуват помежду си. Там заработва и кризисен социален център, който приотява за максимум 4 дена наши сънародници в затруднено положение. Всъщност стотици наши сънародници в безизходица, останали без пари, документи, препитание, преминават през този кризисен център.
Да, от разговора ни с отец Юлиан научихме, че се е сблъскал с много такива човешки трагедии. Нека чуем част от него.
Тук си е мисия. Значи, разликата между тук и България е тази, че там стоиш и чакаш в храма. А тук е малко по-различно. Тук се движиш между болници, затвори, семейства, проблеми. Те не са на някой живеят на по 100 км, друг на по 150. Ние на 200 км около нас радиус бяхме само ние. Тук има доста българи в 200 км радиус.
И те пътуват в неделя да дойдат при вас.
Да, имаме отец Димитър, при да стане свещеник тук, един, който служи с нас 4-5 години с цялото семейство от Лайпциг. Лайпциг е наблизо 200 км. Всяка неделя беше на църква. Така че някой като ми каже, че му е далече храма, и не го взимам на сериозно. Не го приемам това за основание.
А младите хора, Какво им казвате, за да се обърнат към Бога?
Младите хора само с дела. Аз ги викам, примерно, имаме раково болни деца. И аз ги викам да превеждат. И това си е норийска работа. Майки реват, някои деца оцеляват, други не оцеляват. И те стават свидетели на подобни неща. И енорийската работа, който и е дошъл винаги и си е притекал на помощ, колкото и да не е бил вкъщи въцърковен, много бързо се въцърковява. Но жива е работата, тук е много интензивна.
А много ли такива случаи имате на страдащи, на хора?
Има, да. Те като са много българите и като е голяма енорията и има всякакви. Появяват се такива, които са за наникъде вече и ние сме си измислили тук такава система. Преди COVID-а работеше по-добре. Сега пак работи, по-различно е малко, но така е. Ние помагаме само на тия, които са абсолютно на никъде. Вече са загубили документи, вече няма представа откъде и за къде. Ние на тях помагаме. Те не са малко. Те са много излъгани, които, примерно, някой му е казал, че тук парите ги събираме по дърветата. Идват, излъгал го, че има работа, че ще има това, че има онова, че жилище му е намерил. И накрая идва и няма нищо, похарчил е всичко, което има по път. Някои ги побиват, трети идват от много километри, без обувки. Виждал съм такива крака и пети, които не може да си представите. От ходене, от някъде, за някъде. Имаме лекари, имаме всичко, имаме лекарски екип, който ни помага безвъзмездно. Имаме преводачи, млади хора, които ходят и превеждат безвъзмездно. Имаме консулска служба тук на посолство, която не е безвъзмездна. Тя е единствена най-безвъзмездна, но пък не спазваме никакъв ред, защото за да получиш термина по 2 месеца. Тук има много хора, консулската служба е също много интензивна, страшно работа имат. В Германия има много българи, чухте. С една дума всички ни помагат. Към които сме се обърнали, не сме получили някакъв отказ. Да.
Като помагате, как намирате средства? Отделят ли от...
От приятели. От приятели, само от приятели и повече са български приятели. От България поне, не знаете ли как е, когато дойдат много хора да се лекуват, от тях има и такива, които други им помагат, има които сами на себе си помагат, има по-бедни, има по-богати, има различни. Когато дойдат, те стоят по 2-3 месеца тук. Тия, които са по Божия помощ оцеляват, що при нас не идват с щупен крак или ръка, при нас идват повече с онкологични заболявания. Всеки, който е минал и който се е върнал, слава Богу и по Божия милост, или този, който го е пратил, или трети, или четвърти, разбират за нас, че тук и не знаят какво правиме. Той като стои половин година тук, той не вижда как действаме, на къде ходим. В началото беше по-трудно, след това нещата се улесниха. Всеки помага за другия, горе-долу така е. Получава се.
С Божията помощ?
Да. Когато не стоиш и не чакаш, а тръгнеш и си го свършиш, абсолютно е наред. Бог помага. И то доста, защото, както каза и владиката, ние сме неразумни и по някой път поемаме големи ангажименти. Когато седнеш през нощта, през деня, като поемаш ангажимента, вечер, като го помислиш и виждаш, че няма как да стане. Обаче на другия ден, като такова тръгнеш малко така разочарован, третия ден малко отчаян и на четвъртия светло от някъде, не знам как. И ние не знаем. Затова смело напред.
За социалната грижа в българските енори и за спецификите на свещеническото служение зад граница разказва и отец Цоло Кривачков, който е третия свещенослужител при българския православен храм в Берлин.
Има разлики. Те се състоят в това, че тук зад граница, в Германия или в която и да е друга страна, има създадени общности, църковни, които имат желание от духовна грижа. Затова и ние се опитваме, освен в поместните си храмове, които служим и сме енорийски свещеници, да откликваме именно и на тези духовни нужди на нашите съграждани и в други места, в където няма обаче установени храмове и няма свещеници по места, които да служат редовно. Затова и ние поемаме тази отговорност да пътуваме и на далечни разстояния много често, където има нужда, разбира се, за да обслужваме тези създадени вече църковни общини и хора, които имат желание от тази духовна грижа. Това нашата служба е по-различна, че ние ходим по различни места, пътуваме и обслужваме нуждите на вярващите. Знаем, в България храмовете са много, тъй като и православната вяра е официалната религия в страната, храмове има много. и там всеки нуждаещ се може да намери храм много бързо. Тук не е така, зад граница, нали, логично е. Ние в случая търсим тях или по-скоро откликваме на техните нужди, защото те се организират, хората, така, които се събират и молят за помощ и за насока, как може да участват те в служби, да имат свещени близо до себе си по различни нужди и ситуации или просто да изповядат вярата си. И тогава ние правим всичко възможно, разбира се, с подкрепата на Негово високо Преосвещенство митрополит Антони, който полага така грижи постоянни за обгрижването и архипастърската дейност, която той показва, е на изключително важна и изключително нуждаеща се, за да може и ние, като негови служители, така, чувствайки неговата подкрепа, да можем да обслужваме и да даваме на каквото е нужно на нуждаещите се по цяла Европа. Имаме общини, къде по-малко, къде по-големи. И е важно да знаем, ами църквата, освен на духовна грижа, в някои ситуации има и своята социална дейност. Много българи, които са дошли в чужбина, да търсят своето препитание тук, или пък много студенти, които са дошли да продължат образованието си, намират в църквата една утеха, намират една подкрепа, намират съвет, намират отговор, тъй като ние имаме в църквата хора, които идват от много години, вече установили се отдавна, от различни сфери, занимаващи с различни неща, и така, когато някой новодушъл или някой в нужда има някакъв проблем или нужда от нещо, ние може винаги да го свържим с именно с някой друг човек от енорията, който пък да може да му съдейства. Отделно и ние полагаме нашата пастирска грижа и духовна подкрепа, особено преди години, когато и комуникацията е била по-трудна. Сега знаем в днешно време технологиите, става по-лесно комуникацията с близките ни, но тогава не е имало такава възможност. И те са намирали тук един пристан в бурното житейско море, което попаднат изведнъж в чужбина, и намират техния подкрепа в храма, в лицето на духовниците и изобщо на общността, която е създадена тук и подкрепя българите. Както това, че подпомагаме, когато някой човек изпадне в ситуация да няма никакви средства и няма възможност да се прибере в България, тогава ние го подкрепяме, съдействаме му. Заедно с помощта и подкрепата на консулска служба към българското посолство. Ако, примерно, са му взели и документите, няма как по никакъв начин да се върне. Заедно с тях съдействаме за неговото благополучно връщане в страната си.
Но за съвременното състояние на общността, нека да чуем какво разказва Христо Беров. Христо Беров е две десетилетия църковен настоятел в Берлинската църковна община Свети цар Борис Покръстител. Вече 17 години е епархийски съветник при Западно- и Средноевропейска епархия. Представляваше епархията и в двата последни патриаршески избирателни събора при избора на патриарх Неофит и патриарх Даниил. Ето какво по думите му дава Българската православна църква на нашите сънародници в чужбина.
Нашата епархия, като неотделим член от Българската православна църква, Българска патриаршия, привлича нашите сънародници, за да могат те да се черкуват на майчин език, да виждат в нашите общини и култура, но преди всичко да търсят Христос като техен защитник, като техен приятел, като светлина, те да намират пристан в нашата църква, да дойдат, да споделят, да разкажат това, което им тежи, да изповядат притеснения, да изповядат грехове. Нашата община в Берлин събира тези хора. Понякога безкрайно много, когато църквата се пука по шевовете, понякога, разбира се, не чак толкова много, защото нашето трудово ежедневие в Федералната република в момента е много натоварено. Обстановката в Федералната република от последните 3 години е безкрайно влошена и в икономически, социален, психологически план. Федералната република от трета икономическа сила в света в момента се намира статистически погледнато на 22-ро място, т.е. напусна дори G20, и нашите сънародници в голяма степен загубиха своя икономически комфорт, което в рамките и на нашия живот в момента ежедневен дава също голямо напрежение, но с споделянето, с общуването с свещениците, с общуването с митрополита, ние се опитваме да подадем ръка на хората, да ги успокоим, да им вдъхнем надежда и преди всичко да следваме Христос, нашия Спасител, който да ни води към душе спасението. И затова нашата малка църковна община с нейната прекрасна в момента постройка, с безкрайно добре уредената крипта, в която ние можем да се събираме, можем да празнуваме след литургия, имаме добрата възможност да събираме нашите сънародници, да им помагаме и преди всичко да ги душеобгрижваме. Българската държава, бих казал с благодарност, ни подкрепя досега. Ние сме в добри отношения, дори бих казал в прекрасни отношения с негово правосходителство, господин Порожанов, посланника на Република България в Берлин, с господин Петранов, който е ръководителя на Българския културен институт. Посещаваме често изложби на икони. Те посещават Светата литургия редовно в случаите, в които могат и в лично качество. Тоест, Българската църква е нещото, което остава и съхранява, освен вярата и надеждата в нашия Господ Исус Христос, съхранява езика, съхранява традицията, създава една обстановка на миролюбие и на братолюбие.
По думите на отец Юлиан Ангелов, сега общността в Берлин е предимно от студенти, докторанти, високо квалифицирани специалисти, хора над средното ниво, както той ги окачестви. Черкуват се и се причастяват много млади хора и деца. Но свещениците казват, че за важните моменти в живота си, за кръщение, за венчание, а и при смърт, нашите сънародници предпочитат да се върнат в България, за да споделят тези важни събития от своя живот със своите близки, с родителите, бабите и дядовците, с приятели.
Както чухме от нашите събеседници до тук, свещениците от Берлин следят и са съпричастни с живота на своите норяши от църковната община. Дори техните духовни чада да заминат от града, да се преместят в друг град или държава заради нова работа, да се венчаят или пък по други причини, връзката им продължава. Те се чуват по телефона, общуват и така свещениците са в течение с радостите, успехите, изпитанията, през които техните духовни чада преминават, като истински пастири. Сега сме приготвили една анкета сред хората, които са от енорията в Берлин. Нека чуем какво казват те за нашите първи стъпки в подкаста «Мост на вярата».
На първо място може да стигнем до повече хора, които не знаят, че все още има църкви български в Германия, в Западна Европа и да помогне за духовното развитие, както за социалната сфера.
Много се радвам, че ще има такова предаване, защото повече хора ще научат мислят за църквата и изобщо за църковния живот на хората в чужбина.
Естествено, много помага човек да има връзка с родината, да има места, на които да може да види хора, които идват от същото място, с които може да празнува важни празници. Защото дори в семейството да се спазват традициите, друго е да има общност. Точно това, за което има място и в църквата.
Слава на Бога за всичко. Смятам, че това ще бъде много добро за популяризиране на дейността на нашата епархия. Ще бъде полезно за младите хора.
О, разбира се, и то е даже много важно това начинание, защото ние даже и сега в разговорите си това коментирахме, че е хубаво, когато ние успеем да се обединим и да създадем една мрежа от контакти. И между другото, ние се радваме в последните години на все по-топли и все по-близки връзки с другите общини, не само на територията на Германия, а и други европейски държави. И това създава усещане за една принадлежност, не само като етническа общност, но и в църквата и семейна среда. Помагаме си взаимно, съдействаме си. И да, това е абсолютно наложащо даже, особено в днешно време, когато всичко минава през медиите.
И не само България да се излъчва, просто защото тук повечето хора са под едни изключително зловредни влияния, които почва в последните 15 години принизяват цялата същност на човешкото битие до търговско-финансови взаимоотношения, от които единствено те печелят. А Такова предаване ще отвори прозорец към онова, което ние наричаме православие и което се опитваме да бъдеме. То никой не е съвършен от нас. Но ще даде възможност на слушателите, независимо в България или в Европа, да видят, че света не е само това, което се проповядва от Брюксел.
С какво би могло да бъде полезно?
Мисля, че може би някои хора се чувстват доста несигурни за това какво им е разрешено, какво не им е разрешено и заради това се спират да идват на църква или се спират от някои неща. Може би някои хора имат нужда от повече насока, повече информация, дори да е малко по-неангажиращ формат. Мисля, че това е интересно. Естествено, имаме страшно много хубава българска музика, църковна, която мисля, че е хубаво да се чуе, както ние, примерно, изпяхме някои творби от Добри Христов, например, които всъщност нашите колеги, които пеят в хора от Русия, от Украина, също ги познават и ги ценят. Например, това би било според мен интересно, защото хората да познават българската църковна музика, традиции.
Ще се радвам много да преуспее това предаване, да може години наред да слушам все хубави думи и отзиви от хората и да достигне до много-много нуждаещи се и да получат нужната информация, да тръгнат и да се обърнат по Божия път.
Пожелавам успех и съвместно сътрудничество. Много добре да се получава.
Важно е, че това предаване насочва мисълта на живеещите, независимо ли са в България или извън България, но в така наречената хомогенна Европа, към един пласт на човешкото битие, което е по-важно от ежедневието. А останалата част от това, което се нарича Европейска общност, е организирана и фокусирана само върху едни интереси, които в рамките на един човешки завод са изключително краткотрайни в сравнение с вечността. В крайна сметка, къде ще си прекарате вечността е по-важно, отколкото как си прекарвате на земята. А пак на земята живота е труден.
Тук в чужбина живеят много българи, които милеят родината си, които имат голяма нужда от подкрепа, която е един вид божествена, наистина. Аз съм певица, аз пея. И когато пея, създавам тази връзка между вертикалната и хоризонталната в обществото и това няма значение дали е тук в Берлин или дали е в Пловдив или дали е в Добролък, моето село.
Какво ви дава молитвеното съучастие в литургията и в хора?
Аз идвам от професионалната музикална сцена, т.е. за мен музиката е един вид театър. А когато отида в църквата, това не е театър. Аз се моля, аз съм близо до Бога, аз съм част на една невероятна група, на една голяма сила.
Следващия ни епизод ще ви срещнем с общността ни в Лондон, където на 23 февруари беше осветен нов храм, изографисан от самия отец Добромир. Това беше всичко за днес от нас, Александър Карамихарева и Дарина Григорова. Приятен и спокоен ден!
Бог Господ ти яви се нам, благословен гради во имя Господне!
Мост на вярата. Българските православни църковни общини зад граница. Мост на вярата с Александър Карамихалева и Дарина Григорова. Господ.